Salamo faharoa amby roapolo amby zato. Fifalinany amin'i Jerosalema sy fangatahan-tsoa azy, fiirana fiakarana. Faly ah raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-dranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema ao, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah, lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida, mangata fiadanana ho an'i Jerosalema. Hambinina ane izay tianao, fiadanana ane ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ane ho ao an-dapanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ane ho ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika dia hitady izay hahatsaranao aho.